Dámy a páni, vítajte pri 72. časti Slnečnej zostavy a ja som veľmi pyšný na to, že nám to trvalo iba 72 časti, kým sme sem dotiahli aj ženu. A to je dnes Daniela Jovič, ktorá nám povie, čo vlastne je o chvíľku. A samozrejme tu so mnou Marian Psár. A nebudeme dnes otáľať s vecami, ako sú novinky, aby sme sa hneď mohli ponoriť do hĺbky našej dnešnej témy. Ahoj.
Ahojte,
ja by som predsa len povedal jednu vec. Dnes sa začína astronomická jar a som z toho šťastný. To je všetko, čo toto je moja novinka.
Hej, to je taká, ja to milujem, túto astronomickú jar, že to, alebo astronomickú jeseň, že to každý rok je podľa mňa taký článok, čo majú všetky novinky len uložený v nejakom priečinku, aby to tam dajú, že dup a vymenia čísla.
Hej.
Ako áno. Ty vnímaš astronomickú jar?
Ja som alergik.
Ďakujeme.
Rozumieme sa, áno.
Čo si okrem alergika? Teda prečo sme ťa zavolali, aká je tvoja profesia a
to
kde
si,
robíš?
Momentálne som riaditeľka predaja komunikácií a marketingu v spoločnosti Spacemanic, o ktorej asi Slováci vedia. Je to vlastne spoločnosť, ktorá sa venuje vybudovávaniu, dizajnu satelitov, malých satelitov, ktoré posielame do vesmíru. A momentálne som takisto vedúca projektu prvého chorvátskeho satelitu CroCube.
K tomu sa dostaneme. My sme tu mali Ondreja Farkaša pred nejakým tým rokom, ktorý tiež pracuje pre spoločnosť Spacemanic, takže spravte si to spojenie.
Kúknite si to hlavne. Bola to veľká zábava.
Bola, jednoznačne. A ako si sa k tomu vesmíru dostala? Že bolo to až takto neskôr v tvojom živote, alebo si už ako malá chodila nadšená pozorovať do planetárií a hviezdárni?
Nie, ja som si musela prejsť všetky možné hobby a záujmy od ukulele cez korytnačky a
ešte povedz dať o tretie. Dobre.
Áno. Až som sa dostala k tomu, že niekto mi povedal, že na internete sa dajú pozerať raketové štarty. A tak som si jednu nedelu pozrela raketový štart, akože live na webe.
Pamätáš si, čo to štartovalo kam?
Soyuz to bol. S ľudskou posádkou a bolo
ľudskou
to...
tvárou.
bolo to také, že také zimomriavky, to som si povedala, že odteraz verím v lásku na prvý pohľad. Niečo sa udialo a povedala som si, že toto by asi stalo za to nejakým spôsobom viacej investigovať. A tak som začala chodiť po takých pamiatkách alebo povedzme to, že v nejaké výstavy a tak s touto vesmiernou tematikou. Tak som sa dostala ku blogu Kozmonautika, vlastne Slovenskej organizácie pre vesmierne aktivity. Ono by asi bolo dobre povedať, že ja vlastne bývam v Chorvátsku.
Sme radi, že si prišla.
Ďakujem.
Na otočku?
tak nejak. 13 rokov a v podstate som chcela mať nejaký dotyk s tou rodnou hrudou. Mm-hmm. A práve takéto dobrovoľničenie ma priviedlo k tomu, že teda som začala písať tie blogy o týchto mojich cestách. A ani som sa nenazdala, tak predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity Jakub Kapuš ma oslovil, že veď ti to možno aj celkom ide a ja mám takú firmu a nepozerala by si sa, že čo tam robíme a ja, že tak v pohode. Mm-hmm. A tak som sa vlastne dostala do Spacemanicu. Najprv som mala strašne silný imposter syndrom, čo bolo teda akože pochopiteľné. Ja som vlastne robila v telekomunikáciách. Predtým,
no že nikdy predtým žiaden predaj ani nič podobné?
Predaj áno, ale v živote som si nemyslela, že sa môžem rozprávať s niekým inteligenčne na rovine, akože ako hovoríme, že it's not rocket science, toto je, toto je tá raketová veda. Takže som si myslela, že na to nemám, že vôbec ani ženy v tomto odvetví moc nefigurujú. Takže som si to najprv nejako odmakala tak, že dokým som sa cítila, že si to vôbec zaslúžim v takejto spoločnosti byť. No a teraz som tu už asi tretí, takmer štvrtý rok a celkom nám to ide.
Takže ty si jednou z pôvodných tvári celej firmy, dá sa povedať? Si tam od začiatku alebo ako?
Úplne od začiatku nie, ale áno, v podstate od takého prvého komerčného projektu, ktorý bol vlastne satelit GRB Alpha. Vlastne Spacemanic vznikol z projektu SKCube, toho prvého slovenského satelitu a nasledoval GRB Alpha a už nejako v tejto chvíli som sa tam vyskytla a jednou z tých mojich aktivít neinžinierských je práve vyhľadávanie raketových štartov. Tak sa venujem aj predaju a takýmto aktivitám, ktoré zrovna nepotrebujú nejaký inžinierský titul a vzdelanie, programovanie a podobne.
A teda akože si v tom Space Manic už nejaký ten rôčik a on začal na Slovensku a teraz sa presunula časť jeho aktivít do Českej republiky. Cítila si tam nejaký rozdiel medzi tým, aké je to rozbiehať vesmírnu firmu na Slovensku a aké to je v Česku?
Mm-hmm. Ja, to je naozaj pravda. Je to také možno aj trošku polosmutné, lebo človek by jasne chcel všetko robiť tam, ako odkiaľ pochádza a tak. Ale je to fakt, že tá Česká republika je proste väčšia a je tam viac príležitostí a ten vesmírny výskum a celá tá nejaká história tohoto kozmického programu je tam predsa len o niečo silnejšia a tá podpora tam pre ten náš startup je samozrejme väčšia. Alebo teda pre náš startup sme to cítili najmä z toho dôvodu, že vlastne to členstvo v ESA napríklad vo Európskej vesmírnej agentúre sa líši tým, že vlastne Slovensko je zatiaľ ešte len pridružený člen. No. A Česká republika je plnoprávny člen Európskej vesmírnej agentúry a my sme tam vlastne prišli do programu ESABIC, čo je vlastne inkubátor Európskej vesmírnej agentúry. A takto nejako sme rozbehli svoje aktivity. V súčasnej dobe môžem povedať, že sme vypustili vlastne všetky slovenské satelity, ale aj jednu tretinu českých, čo je teda samozrejme väčšie číslo. Participovali sme na týchto rôznych misiách.
Koľko ich je tých českých?
12.
Ja, takto sú, hej?
Tak
popredu.
Sú popredu. Sú. S tým, že samozrejme... Je tam to financovanie troška inak nastavené. Asi to spojené aj s tými ambíciami. My Slováci sme takí asi, ja to posudzujem asi teraz už takého slovenského expata, sme takí skromní a myslím si, že tí Česi majú naozaj väčšie ambície a skutočne idú do tohto vesmírneho výskumu ako naozaj niečo, čo im v budúcnosti prinesie nielen peniaze, ale aj takú slávu, by som asi...
Prestíž,
hej. Máme tam ministerstvo dopravy, ktoré v súčasnosti napríklad pripravuje niekoľko ambicióznych projektov. Ja verím tomu, že v nejakej chvíli ich určite aj tu spomeniete. A sú to projekty, kde naozaj nainvestovali obrovské množstvo peňazí. Jedná sa o fantastické vedecké misie, ktoré poletia v budúcnosti. A
Hádam dohľadnej,
áno. Myslím si, že je to tak niekde okolo 2027 a podobne. Takže veľmi dohľadnej v týchto časových horizontoch, akých sa my pohybujeme.
Hej.
Bolo by to super, keby sme niečo takéto videli aj na Slovensku. Veď Slováci si častokrát práve berú príklad z tých Čiech a verím, že sa tá situácia nejakým spôsobom zvrtne v budúcnosti.
No. Mám pocit, že horším smerom, ale veríme.
A tak Slováci sa infiltrujú do toho Česka a budú vypúšťať družice stále tam. Hej, takže...
Jasné, odliv mozgov bude pokračovať pravdepodobne, takže super.
Máme na to takú situáciu, kde naozaj sa sem tam stane také nejaké stretnutie tých hlav, nie štátu, ale vesmírnych firiem alebo inštitúcií v Čechách a častokrát sa pýtame, že kto v miestnosti má slovenský pas a všetky ruky idú hore. Je to tak?
Vlastne to nebude, že sa to na Slovensku zlepší, my len budeme dovtedy to Česko akože infiltrovať, kým ho neovládneme kompletne a stane sa súčasťou Slovenska a potom to aj tam bude také zlé, jak je to... Ne, dúfam, že...
Ja, tam tiež budú voľby, treba počkať.
No, ako si spomínala, ty máš na starosti tie obchodné aktivity Space Manicu a mňa by teda zaujímalo, že kde, z akých rôznych oblastí sa prichádzajú tieto dopity po satelitoch?
Vlastne tieto malé satelity, ktoré vyrábame u nás, sú také, najčastejšie ich využitie je práve ten in-orbit demonstration alebo ten in-orbit validation, čo by sme mohli preložiť ako demonstračné misie, taká skúška nejakej technológie, ktorá by možno neskôr mohla byť vo väčších rozmeroch, na väčších satelitoch a podobne. Čiže častokrát sú to práve nejaké vedecko-výskumné týmy, alebo to môžu byť rôzne univerzity, vysoké školy, ktoré majú nejaké študentské projekty a tak. No ale čím ďalej, tým viac sa stretávame práve aj s rôznymi komerčnými projektami súkromných technologických firiem, ktoré majú nejakú technológiu, povedzme automoto, ktorú chcú vyskúšať práve v prostredí vesmíru a tým pádom si vyberú takéto malé vozidlo, by som to nazvala, tieto malé satelity, na to, aby to vyskúšali. Získali niečo, čomu hovoríme flight heritage, to znamená taký ten...
Ako by že tá súčiastka už bola overená vo vesmíre, že tam funguje.
Áno, tak je to, že má to taký ten...
Rodokmeň.
Punc.
Čo je vlastne charakteristika, ktorú naozaj akýkoľvek potenciálny budúci zákazník práve pri tých produktoch, ktoré nakupuje pre nejaké svoje ďalšie využitie, hľadá. Takže získajú...
Myslím, že vesmírne agentúry aj to vyžadujú, aby to, tam bol ten heritage.
Častokrát je to tak. Ako príklad uvediem určite napríklad DLR, čo je taká malá nemecká NASA, teda, kdekoľvek majú nejaký projekt vypísaný, súťaž, tak práve je tam požiadavka na tie už nejaké predchádzajúce misie alebo dokázateľný, teda flight heritage, to dedičstvo. Myslím, že už to tam bolo. Už si to odlietalo svoje a je to teda dokázané, že to funguje aj v týchto podmienkach vesmíru. Takže to by boli takéto rôzne misie, ale máme napríklad skvelý príklad teraz aj práve satelit Veronika, čo je satelit súkromnej osoby a verím, že takýto prípadov bude pribúdať samozrejme s rôznymi edukačnými alebo inými nákladmi, teda s tými pokusmi, experimentami alebo čímkoľvek, čo to satelit vezie do toho vesmíru. A sú tu samozrejme aj komunikačné a rôzne iné IoT možnosti, čiže vlastne vytvoríte si nejakú flotilu satelitov, ktoré spoločne komunikujú a majú spoločný nejaký cieľ.
To si myslím, že Norby Werner plánuje ako budúcnosť týchto GRB Cube satelitov, však, že chce mať ten Camelot. Ako
Camelot, hej.
Áno, to by bolo skvelé, keby sa nám podarila takáto naša, síce medzinárodná, ale teda flotila aj so slovenskou stopou.
Vlaječkou.
Áno.
Ako dlho trvá, odkedy človek príde za vami, že chcem vypustiť satelit a kým sa to naozaj že dostane na orbitu? V rokoch asi?
To by bol prípad možno tých väčších satelitov a práve v tomto našom segmente, ten New Space, čo by boli vlastne tieto novšie firmy, kde máme vlastne tento vesmírnu priemysel delíme na ten Old Space, kde sú tie NASA agentúry a firmy ako Airbus, Thales a podobne. Oni sú tu už niekoľko rokov, pochádzajú vlastne z aerospaceu, desiatky rokov by som povedala skôr. A sú tu tieto moderné firmy, startupy, ktoré práve reagujú na tie potreby trhu, že chceme to rýchlo, hneď a za lacno. Samozrejme. Sure. Takže my sa naozaj bavíme skôr o nejakých časových osiach v mesiacoch, nie v rokoch. A ako príklad uvediem napríklad satelit Planetum 1, ktorý sme pripravovali pre pražské planetárium Planetum. A od podpisu zmluvy do samotného vypustenia, alebo respektíve do toho momentu, keď sa satelit ocitol na orbite, prešlo 5 mesiacov.
Skvelé.
Príde mi to neskutočné, pri tom, jak som zvyknutý. Akže,
na diaľnicu napríklad.
Áno, ale skôr v tomto vesmírnom priemysle, že je to plánované na 22 a potom je 23 a oni taký, že no tak to bude 25.
Hej, keď si to tak človek porovná s tým James Webb Space teleskopom, ktorý sa odkladal dekádu alebo aj viac.
Stál niekoľko miliard.
Áno, tak je to... tu úplne iné, najmä tým, že vlastne ten náklad, ktorý častokrát vynášame do vesmíru, je niečo inovatívne. A keď zaspíte a nevypustí sa to včas, tak niekto iný vás predbehne a už to není ono.
A teda povedal si, že už začínajú byť aj rôzne komerčné zákazky na tieto satelity. Oslovili vás nejakí zákazníci potenciálni?
Ďakujem.
S nejakými kuriozitkami, chcú klobásu vo vesmíre alebo niečo také?
Určite. Určite sa nás oslovujú so všeličím. Počula som o... Aj to existuje. Sú to práve pozostatky ľudí, ktorí sa... To sú tieto také vesmírne, ako by som to povedala, pohreby, alebo ako. Samozrejme, vynáša nejakýchkoľvek reklamných týchto nejakých častí balenia alebo produktu je celkom... taká vec, ktorá sa často vyskytne. Môžem možno spomenúť jeden projekt, na ktorom práve pracujem v Chorvátsku a ide o vynesenie nákladu nie celkom na satelite, ale je to vlastne zabalený náklad, ktorý ide len na rakete spoločnosti Blue Origin na jednej z nasledujúcich misií. Jedná sa o monolity pre fanúšikov sci-fi literatúry alebo aj filmov vlastne 2001 vesmírnej Odisei môžu vedieť o tých monolitoch, ktoré sa tam spomínajú, tak v zmenšenej verzii ich vynášame do vesmíru a takisto ich na tej rakete New Shepard aj vraciame na Zem.
Čiže ona bude musieť dobre pristať, hej, aby sa to podarilo.
Dobre pristať, áno. Takže a tieto monolity budeme vkladať do knihy. Čiže objednávateľ je spoločnosť Amarantin Books z Chorvátska, ktorá je niečo, čo sa povie Fine Press Publisher, je to teda taký lepší vydavateľ.
Ja, také vlastné vydania tých všelijakých
klasík. Áno, robia ich naozaj v limitovanom počte kusov. Jedná sa len asi o 7 kníh s takýmito monolitmi, ktoré sa naozaj už myslím, že všetky vypredali, išli do predpredaja a budú mať teda v sebe naozaj kúsok niečoho, čo bolo vo vesmíre. Tak.
Myslím, že sme to spolu pozerali tieto knižky. A...
Áno, hej, niečo sa mi
majú. Hej, a teda my vám, dáme vám k tomu určite link a chcel by som podotknúť, že tá jedna knižka s tým monolitom, koľko bude vychádzať?
10 000 eur.
Uh-huh. Tak.
Už ste to síce zmeškali, ale tak by ste si to nemohli dovoliť. Takže, také
približné náklady na vypustenie takéhoto, povedzme, že bežného 1U satelitu, čo sme 100 000?
Ak sa bavíme iba o vypustení, tak ono sa je to veľmi jednoduchá kalkulácia, hoci ľudia si zvyknú na stránkach SpaceX vyrátať nejakú cenu za kilo, lebo oni ten cenník vlastne majú verejne dostupný. Avšak je to troška iné, lebo hoci cena za vynesenie nákladu 1 kila vychádza niekde na 5-6 000 eur, tak ono je to v skutočnosti trošku inak. Je to o 1 000 viac. Práve z dôvodu toho, že nespolupracujete s tým jedným vašim satelitom priamo so spoločnosťou SpaceX. Pracujete s nejakým prostredníkom, ktorý má technológiu, ktorou sa vôbec pripevníte na tú raketu. To znamená, tieto malé satelity sa ukladajú do špeciálnych škatúľ, ktoré voláme deployer, alebo teda dispenser. Alebo
vypúšťače.
Vypúšťač, ďakujem.
Dispenser je pekné.
Áno.
Ale moja babka.
Okay.
Tak do takýchto krabíc, kde je špeciálna technológia, ktorá nesmie zlyhať vo vesmíre, je to práve taký ten bod, kde všetci čakáme, že aby to už z tej krabice vyletelo a tá krabica sa naozaj montuje práve na tú raketu. A to je tá technológia, všetky tieto náklady spojené s tým, aby sa to tam... odnieslo, poistilo, našrobovalo na tú raketu a naozaj vypustilo a je to, čo vlastne pridáva na tej hodnote. Takže bavíme sa skôr o desiatkách tisíc.
A myslím, že si ešte zabudla spomenúť jednu dôležitú položku, na ktorú mnoho ľudí zabúda, že potom ten satelit ešte na tej obežnej dráhe niekto musí operovať.
Je to tak, vlastne častokrát klient príde s tým, že my už máme teda niečo, vy nám postavte ten satelit, vypustíte nám to, ja spravím ponuku, čísla sedia a tak ďalej a potom príde tá otázka, a kto bude ten satelit operovať. No veď však, veď to už, keď to tam odíde, tak to tam
samo letí, ne?
Srdzavieť. A takže sme sa na tom vždy bavili, lebo je to niečo, čo naozaj zákazník si neuvedomí, ale v dobrom prípade ten satelit tam naozaj funguje niekoľko rokov. V prípade napríklad GRB Alpha už sme tuším na 3 rokoch a satelit si ide v pohodičke ďalej. Tak tým pádom treba rozmýšľať o tom, že tam je nejaký človečík, ktorý musí mať nejaké vzdelanie a musí mať aj nejaké povolenie na to vysielanie vôbec, ktorý si tam vlastne sadne a tomu satelitu povie, čo má robiť. nielen, že sa ho opýta, že ako sa má na zdravotný stav, hej, ako máš teplotu a podobne, mm-hmm. bo satelit je vyslovene ako malé dieťa, keď je s teplotou niečo zlé, tak treba volať lekára. Naozaj to podľa tohto naozaj vieme veľmi rýchlo odhadnúť. No a samozrejme musím mu dať nejaké úlohy domáce, takisto odfoď mi niečo, zmeraj mi niečo, keď sa ti vybijú baterky, tak sa začni nabíjať a podobne. A je to práca, ktorú treba naozaj kontinuálne vykonávať počas tých niekoľkých rokov. Takže to vlastne celkom
to ide
do peňazí. Áno.
Hej. Aspoň neodbráva, jak decko.
Alebo dnes robí, vieš, niekedy niečo.
že by sa zaseklo a už
ja tam... chcem iba kúkať za blesky, ja nechcem monitorovať za blesky.
Hej.
Ale a predpokladám, že ani to predpokladám, že to zadávanie tých rozkazov neprebieha cez nejaký user-friendly interface asi, nie? Že to
úplne musíš, user-friendly to nie je. Jasné.
Že musíš to napísať do nejakého kódu, možno niečo a takto, že...
Trošku to tak vyzerá, programátori budú vedieť, je to také konzolové, hej, že predsa len musíte vedieť ten set príkazov, alebo keď sa s ním porozprávate o jednu čiarku navyše, tak on to nezoberá.
Ja som teraz rozmýšľal, že či by ste nemohli niekomu ponúkať takú službu, že dobre, my ti tu postavíme ešte anténu, pozemnú stanicu, spravíme ti k tomu software a budeš tam mať tú Veroniku zobrazenú a klikneš iba na nejaké dotykové obrazovke, že správ mi fotku.
Čuk.
Hej,
viem si predstaviť, že sme schopní takéto niečo dodať, lebo ako správny obchodník musím povedať, že za správnu cenu je
za
všetko peniažky. Možné.
Jasne. Ale zatiaľ to nikto nechcel, asi by to bolo dosť drahé.
Myslím si, že ľudia, ktorí predsa len si ten satelit zadovážia, tak a je to nejaký taký satelit, ktorý si teda nechcú operovať sami, alebo teda majú nejakú osobu na to, tak tá osoba už predsa len vie, že čo a ako sa s tými satelitmi zhovárať.
Koľko žien ako ty je vo vesmírnom priemysle? A ako sa tam cítiš? A sú na teba dobrí?
No.
Veľa ťažkých otázok.
Nie, je to správe, že super otázka. A cítim sa samozrejme trošku jedinečne, určite to inakšie nepomerne, možno v iných oblastiach. Veľmi to je rôzne v závislosti od tých krajín, kde sa náhodou vyskytnete. Práve pred niekoľkými dňami sme mali telefonát s arabskou krajinou, teda so Spojenými arabskými emirátmi a telefonát viedla žena. Bolo to naozaj, naozaj milé prekvapenie, pretože v tom mori mien tých inžinierov všetkých to bolo naozaj také akože osviežujúce. Západná Európa, Amerika a podobne, ten pomer je vždy niekde medzi 1 až 5, alebo akože 1 k 20 žen, jeden muž na...
5%, hej?
Teda, pardon.
Dobre,
jedna žena na 20 mužov na konferencii sa vyskytne, alebo teda môže to byť lepšie aj horšie v závislosti.
Čakal som viac asi, predsa.
Závisí. Naozaj bývajú vysokotechnologické konferencie, kde naozaj to... Bola som vo Fínsku na nejakom workshope, ktorý je už historicky, ako vieme o tom, že som tam len takíto zažratí inžinieri. Uh-huh. To bola ináč konferencia, na ktorú som išla na odporúčanie nášho hlavného inžiniera, ktorý povedal, je to super. Prvý a posledný krát som tam bola, samozrejme, lebo pre ňa to bolo samozrejme zaujímavé z technického hľadiska. Uh-huh. Ja ako obchodník som tam veľa toho nenarobila. Uh-huh. A naozaj ten nepomer tam bol tak citeľný a ešte teda taká pikoška v tom Fínsku na té, majú, vždy sú po konferenciách sú vždy nejaké ako after networkingové podujatia a tuto práve bolo z historického hľadiska geolokácie pivo a sauna. A keď už som teda druhý deň prišla na tú konferenciu práve pred týmto eventom a nebolo ani 10 ráno a už sa ma všetci opýtali, Daniela, ideš teda na to pivo a sauna, tak som vedela, že zle je a že sa tam teda asi nevyskytnem. Ale v podstate je to väčšinou fajn, ale stretla som sa samozrejme so všelijakými situáciami. Možno je to celkom prekvapujúce, ale taký, ak by sme sa chceli baviť o diskriminácii, tak tú najhoršiu som asi zažila v Amerike. A, čo je teda asi šok. A, ale práve šlo o to, že Amerika má tú históriu toho aerospaceu, alebo teda tohoto leticko-vesmírneho priemyslu tak extenzívnu, že bolo tam naozaj na tejto konferencii veľmi veľa ľudí, ktorí boli ex-US Air Force, alebo tieto také tie vojenské z armády, ktorí teda neskôr sa posunuli práve do týchto do tohto komerčného vesmírneho priemyslu. Oni sa tam vyskytnú naozaj v uniformách a tak. Mm-hmm. A ja som vždy na konferencii v tandeme s môjim kolegom, teda majiteľom firmy, Jakubom. No a Jakub si obchádza stánky a zapisuje si nápady a ja som ten pri stánku s našimi nejakými exponátmi a zdravím klientov a tak. No a už vidím, ako teda prichádzajú ku mne títo nejaký pán v uniforme a už si ma tak premeriava. A prvá otázka bola, môžem hovoriť s tvojim šéfom?
Ja.
A toto sa mi nestalo raz, toto sa mi stalo opakovane počas toho týždňa niekoľkokrát a nakoniec mi už asi troška rúpli nervy a už vidím, už to bola ten istý scenár, už sa to opakovalo. Pán sa približuje, tak som ho zastavila rovno, už videla som už, ak to ide, ten pohľad a hovorím, že teda, ak by som tu bola iba ako hosteska, tak som určite mladšia a krajšia. Takže nech sa kľudne opýta, čo potrebuje. Takže to bolo dosť humorné, ale v podstate vždy to skončí tak, že tí ľudia si uvedomia, že asi to nebude len o tom, že som tam na nejakú navýstavu alebo niečo podobné a že asi tam mám nejakú úlohu. Ale dá sa to potom samozrejme aj využiť nejakým spôsobom práve opačným.
A ty si jediná žena v Spacemaniku, či je vás viac?
Je nás viac. Určite musím spomenúť našu najnovšiu akvizíciu, to znamená našu najnovšiu kolegyňu, ktorá je mechanická inžinierka, ktorú sme dokonca ukradli z týmu Williams v Formule 1. Takže už máme naozaj takúto super kolegyňu, inžinierku. Čiže nie len neinžinierské pozície, kde máme samozrejme dievčat viac.
Dobre, teda žiješ v Chorvátsku, máš tam rodinu, teda muža, predpokladám, podľa priezviska. Hej. Chystáte tam prvú chorvátsku družicu Crocube, čím bude zaujímavá?
Že bude prvá.
OK, a snáď tam ešte niečo navyše.
Určite áno.
Boli ste iba inšpirovaní SK Cube, alebo ako k tomu vlastne došlo?
Došlo, áno, SK Cube je taký inšpirátor pôvodný a vzniklo to tak celkom zaujímavo práve pri takej nejakej neskorej večernej diskusii práve z...
Pivo a sauna?
Nie. Ale bolo to na služobnej ceste s pánom majiteľom, kde sme sa smiali o tom, ako často musí odbiehať od pracovných nejakých povinností, aby sa vyjadrili, ja neviem, do televízie a podobne a smiali sme sa, že aký je slávny a tak. A hovorím, že no, tak spravím aj ja družicu a ja budem slávna, už nikto nebude pracovať u nás vo firme. Samozrejme, ako najprv to bola len taká akože myšlienka naozaj zo srandy. A potom som tam nad tým tak začala uvažovať, začala som sa o tom rozprávať s kamarátmi a zrazu som okolo seba mala tým dobrovoľníkov v Chorvátsku. A mužovi som už len oznámila, že vieš, to, čo som ti vravela, že nejdem robiť, tak už sa to deje.
Klasika.
Takže takto k tomu došlo. No a v podstate celý projekt je vymyslený ako dôkaz tej, ak my to voláme, že technological readiness, to znamená byť pripravenosti vôbec toho štátu nejakým spôsobom participovať alebo zúčastniť sa akéhokoľvek vesmírneho výskumu alebo toho space race alebo doslova nejakých kozmických projektov. A takže toto je nejaký náš nápad. Pracujeme na tomto všetkom už asi zhruba 2 roky. Už sme vo finále, čo sa týka týchto pozemských príprav, to znamená štart plánujeme na misii Transporter 11, ktorá by sa mala uskutočniť niekedy v júni. A to už by teda malo byť to vyvrcholenie toho nášho snaženia, kde vypustíme družicu, ktorá bude mať edukačno-popularizačno-inšpiratívnu misiu kde vlastne našim cieľom je ponúknuť niečo pre každého. Základným nákladom satelitu je kamera, to znamená, budeme robiť fotky. Je to, môžeme si pre predstavu to porovnať so satelitom Veronika, je tam takéto isté zariadenie. Budeme sa snažiť získať prvé fotky Chorvátska, budeme takisto, tieto fotky a všetky vlastne dáta získané zo satelitu budú voľne dostupné pre všetkých občanov Chorvátska, školy, výskumné inštitúcie a tak ďalej, aby naozaj mali niečo konkrétne, čo si môžu ochytať z toho vesmíru. Satelit bude rádioamatérsky, takže potešíme aj rádioamatérov nielen v Chorvátsku, ale aj na celom svete. A takisto máme tam jeden technologický experiment, ktorý je vlastne prvý takýto modul, ktorý poletí do vesmíru z Chorvátska. Jedná sa o modul, ktorý sa volá Astrotron 1000. Ja som sa na tom naozaj, akože sa mi to veľmi páčilo, toto meno, o ktorom som si myslela, že teda je to astro, akože niečo vesmírne, aby som sa nakoniec dozvedela, že vlastne tento názov vznikol podľa netery majiteľa firmy Astry, ktorý tento modul vlastne vytvoril. Je to záhrebská firma Pulsar Labs a jedná sa o zariadenie, ktoré je zložené z troch mikrokontrolerov pre ľudí, ktorí sú teda nie úplne počítačovo zdatní, sa jedná práve o tri veľmi jednoduché počítače, ktoré sú spojené dokopy a majú na sebe rôzne senzory a budú robiť rôzne akoby merania. Jedná sa o merania svetla, pretože tam pri tom to zariadení bude také maličké okienko v tom satelite. A bude sa takisto merať aj šum a bude sa vyhodnocovať, ktorý z tých troch počítačov jednoduchých a lacných vie tú informáciu najlepšie zachytiť. Mm-hmm. Takže vlastne budeme mať aj niečo pre študentov, ktorí by chceli robiť nejaké analýzy. Takisto telemetria, ktorá bude voľne dostupná, tieto dáta sa budú môcť spracovávať. Takže tých poznatkov a noviniek pre Chorvátsko bude naozaj extrémne veľa.
Ale na palube nie je iba veda však, že? Sú tam aj iné kuriozitky.
Na palube sa naozaj nachádzajú kuriozity tým, že vlastne satelit je neziskový projekt a peniažky na ne ešte stále zbierame. Tá podpora, ako sme sa tu teraz sťažovali na Slovensku, tak tá podpora v Chorvátsku je naozaj neexistujúca práve z toho dôvodu, že my tam ten vesmír berieme ako niečo úplne sci-fi.
Oni sú členom ESA, či nie?
Nie. Nedávno sa podpísal ešte len taká, že zmluva o spolupráci, takže je to naozaj taký boj s veternými mlynmi, kde za každým, keď spomenieme takýto projekt, tak je to, že a čo ja z toho mám a tak. Takže je to ešte len také naozaj, je to v plienkach u nás určite. No a čo sa teda nachádza na tej palube, práve tá jedna kuriozita je, patrí jednému sponzorovi, ktorý je vlastne známy, jeden z tých najznámejších pivovarov v Chorvátsku. A podporili nás za výmenu, aby sme im vyniesli vlastne zmenšený model pivovej zátky do vesmíru.
Takže to musí ešte aj zmenšené, hej?
Museli sme to určite zmenšovať, pretože mohlo to byť aj asi v reálnej veľkosti, avšak mali sme tam naozaj tú vedu, ktorá je teda dôležitejšia. Tak sme si to troška zminimalizovali. V priemere to má naozaj 2 cm a myslím, že skutočná je iba o niečo väčšia. No a ešte máme tam zaujímavú jednu takú super kuriozitu. Ide o meteorit, teda kúsok meteoritu o veľkosti 1 mm, ktorú nám jeden kolekcionár daroval z vlastnej zbierky. Jedná sa o meteorit kamenný, ktorý padol na územie Chorvátska. Je to prvý takto zmapovaný meteorit vôbec na svete. A on má naozaj kúsok doma a na mikroskope nám teda odkrojil kúsok tohto meteoritu. A ja ako správna vedúca projektu som samozrejme ako participovala pri integrácii alebo teda skladaní toho satelitu. Zavolali si ma inžinieri do toho clean roomu, kde moja úloha bola iba vložiť pamäťovú kartu do satelitu, ktorá je teda tiež náklad, na ktorú sme umiestnili obrázky detí zo škôl, ktoré nakreslili básničky a podobne. Takisto rôzne umelecké diela, ktoré vznikli práve na počesť nášho prvého satelitu hymnu, ktorú nám zložila jedna chorvátska...
Hymnu misie, hej?
Hymnu misie, áno. Ktorú nám zložila jedna chorvátska jazzová skupina. A ja som mala naozaj len vložiť túto kartu. túto kartu do satelitu. No a ja som sa tak strašne snažila, lebo to je naozaj maličká stiesnená miestnosť, laboratórne podmienky, oblečení ste v tom obleku, rukavice, všetko, aby sa ten satelit náhodou neznečistil. Už som to tam vkladala, tlačila som tú kartu dovnútra a chcela som ju teda aj z druhej strany, no a zistila som, že som si na rukavicu práve nabrala ten meteorit s tým lepidlom. A keď už som tam tú kartu dala, tak som videla úplne akože stres v očiach mojich kolegov, ktorí to tam so mnou skladali. A mi hovoria, že kde je meteorit. Tak sme sa zlákli, že či ten milimetrový kúsok budeme hľadať po zemi, ale teda... Tým, že to bolo na lepidle, mi to zostalo na tej rukavici. Takže sme to naozaj sa nám to podarilo zalepiť naspäť. No. Takže celkom taká kuriozita. Už ma asi do toho clean roomu, do toho laboratória nepustia. Neviem teda, prečo sa šikovná som. Takže takto sme namontovali ešte aj meteorit a je to vlastne s takým heslom, že vraciame vesmír do vesmíru. Mm-hmm.
To pivo je Ožujsko alebo Karlovačko?
Je to Ožujsko.
Žuja je zákon.
Tak, tak. Áno, je určite áno, pretože sú práve oni sa rozhodli, že nás podporia, takže pre nás sú super. Tak.
Ja celý čas tu rozmýšľam nad tým osudom toho nešťastného meteoritu, vieš, že on spadne na tú zem, cez tú hroznú teplotu, všetko prežije to a potom znova, znova.
Opačný smer.
Here we go again.
Na prach sa obratíš.
No mali sme sa asi o nejaký disclaimer, ale opýtať, že či s tým súhlasí. Hey,
can we have your consent?
Áno.
Ty si tu spomínala ten New Space ako nový... Uh-huh. Nové odvetvie tohto vesmírneho odvetvia, nazvime to nové konceptuálne spracovanie tejto témy vesmíru. Ako ho vnímaš? Je to podľa teba už také etablované odvetvie priemyslu, alebo ešte stále mu niečo chýba?
Myslíš, že o 20 rokov bude nový space?
Určite áno. Áno, lebo teraz samozrejme pozeráme sa na tie štátne agentúry a na tie také tie staré pôvodné firmy ako na strašných dinosaurov, ako sa sú neni flexibilní, ako nepodporujú ten trh a nemapujú tie potreby toho trhu a nereagujú na to. Takže ten New Space je potrebný a určite potrvá ešte niekoľko rokov, aby sme dosiahli taký ten plný potenciál. No a čo je vlastne zaujímavé na tom New Space-ovom priemysle je práve to, že... Tak interne to tak nazývame, že extrémne veľa firiem takých buzzwordových, že, aj, že poznáme všetky tieto slova, práve buzzword. Hej, a...
Slova, ktoré rezonujú, tak by som
to povedal. Slova, ktoré rezonujú.
Dobre sa počúvajú.
Sú to tie marketingové slova, ktoré sa musia niekde ukázať, aby to pre človeka bolo zaujímavé. No a naozaj veľa startupov vzniklo práve na základe takýchto... Že áno, je tam tá myšlienka, ale v skutočnosti to nerieši žiaden reálny problém na trhu, pretože extrémne veľa firiem alebo vzniká, alebo sa presúva práve do vesmírneho priemyslu, pretože vesmírny priemysel je sexy. Je to niečo, čo všetci chceme robiť, lebo Elon Musk a je to super a tak.
Je chladný a nedostupný, tým pádom je sexy.
A áno. Áno, každý si tam niečo nájde. Takže naozaj vzniklo veľmi veľa týchto rôznych firiem, ktoré častokrát na začiatku získajú obrovské investície a kapitál, ktorý veľmi rýchlo minú a po dvoch rokoch príde tá skutočnosť, že čo vlastne, aký je to ten problém, čo ja riešim pre ten trh a kde ja mám vlastne zákazníkov. Ono je to troška aj o tom načasovaní, pretože povedzme si, že v tejto chvíli je ešte možno nereálne baviť sa o takom tom, ako, teraz mi musíš pomôcť, Matúš.
Asteroid mining. Ťaženie kovov, alebo nerastov
áno,
na asteroid.
Áno, ťažba týchto nerastných surovín práve na asteroidoch alebo na nejakých iných nebeských telesách. Je to pre nás nepredstaviteľné, je to momentálne asi neúplne finančne zrealizovateľné pre jednotlivé firmy alebo tak. A častokrát tieto koncepty zlyhajú, ale sú podľa mňa veľmi potrebné, práve ako aj tieto zlyhania Elona Muska, pretože vo vesmíre my nemáme zlyhanie, my máme len jeden krok k úspechu. Áno, čiže vlastne všetko sú to nesmierne dôležité dáta, s ktorými pracujeme pre tú budúcnosť. Takže je to len o načasovaní. No a myslím si, že ten plný potenciál ešte len príde.
Ty si spomínala, že v tom Chorvátsku je vlastne ten záujem o vesmír v plienkach, ale snažíš sa ho nejak spopularizovať. Teda, čo sa snažíš tým deťom a hlavne dievčatám vštepiť, že prečo je to vlastne zaujímavé a sexy?
No, ja som práve bola z tých, ktoré, keď už výraz vôjdete do toho vesmírneho priemyslu, pre vás sa ten pojem tej rovnoprávnosti stane takým pojmom, ktorý je ako vôbec nedôležitý, pretože my sa bavíme o ľudstve ako...
Rase?
Áno. A ja sa tu nebudem baviť, že či má niekto takúto farbu, alebo mm-hmm. je neviem akého vierovyznania, čohokoľvek, a už nehovoriac o tom dievčatá, chlapci a tak. Mm-hmm. Pre mňa, ja som sa strašne snažila vyhnúť tej úlohe toho role modela, alebo teda tej okay. nejakej figúry, ktorá ide... sa ide rozprávať a hlásať niečo, a ešte konkrétne pre dievčatá. Avšak jeden chorvátsky astronóm strašne vyčistil žalúdok a povedal mi, že Daniela, že žiješ v bubline. Čože je pravda, my vo veľkom meste to inak vnímame, všetko je to vždy troška také naozaj... slovo progresívny je síce možno...
No, napadlo mi, áno, že viac vpredu.
Je to viac vpredu, hej, že jednoducho lepšie, sme tolerantnejší, tak to poviem. No a rozmýšľame naozaj rovnoprávnejšie. A tento pán astronóm, ktorý už má svoje roky, mi ma posadil a mi povedal, že vieš, Daniel, ale tam v tej dedine, príklad Horná Máriková v Chorvátsku, hej, je nejaká dievčina, ktorá má málo rokov, hej, ešte teraz je fakt, že je nejaká tínedžerka, pozerá sa na hviezdy, má nejaké sny, ale nevidí sa tam v tom, lebo nevidí nikoho, kto by mohol niečo byť niečo, s čím sa ona môže spojiť. A jednoducho v 18 rokoch oni ju tam vydajú za toho drevorúbača a pre ňu ten sen skončil. No a odvtedy som si povedala, že tak je tam asi na tom niečo, pretože naozaj hlavné mesto je vždycky trošku, by som povedala, otrhnuté od reality, je to tak. A tým pádom som si povedala, že budem sa teda s tými dievčatami rozprávať a určite im poviem o tom, že ja, ktorá som tuto zo stredného Slovenska, študovala som jazyky, tlmočníctvo, dostala som sa do vysokotechnologického prostredia a nie je to handicap. Pre každého práve ten vesmír je taký, že on naozaj nediskriminuje.
Prievidza nie je handicap.
Ďakujem. že je to naozaj také, že si tam každý nájde niečo svoje, pretože každá vesmírna, každá firma, ako aj iné, aj vesmírne firmy, majú rôzne pozície. Uh-huh. Takže treba to určite nejakým spôsobom sledovať, ísť si za tým, čo toho človeka baví, a to uplatnenie sa nájde, pretože vesmír nie je len o inžinieroch a programátoroch.
No jasné. Aj ten marketing tak to musí vedieť.
Určite.
A pekne si to dnes spravila.
Áno, ďakujeme ti, že si sa merala túto cestu ďaleku, aby si nás prišla oboznámiť s tým, čo robíš.
Fakt si prišla na otočku.
A pozerali ste 72. časť Slnečnej zostavy. Našim dnešným hosťom bola Daniela Jovič, ktorá je všeho
officer.
Áno, je CCO, Chief Commercial Officer spoločnosti Spacemany, kde sa zaoberá predajom satelitov, ktoré vám raz možno budú kružiť nad hlavami. A my ti ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si sem prišla. A určite si to musíme niekedy v budúcnosti zopakovať.
Presne tak, ďakujeme.
Ďakujem
na ďalšie stretnutia.
Čaute.
Pa.